Den åttende dagen over. Du har nå bare to dager igjen. Og av disse to har du kun én dag til å jobbe seriøst. Selv én dag godt nok dersom man virkelig jobber seriøst. Dersom man jobber nøyaktig ifølge teknikken. Du vil få stor nytte av det. En sak veldig viktig. Du må forstå teknikken på riktig måte, slik at du vet hvordan du skal øve når du kommer hjem, og bruker det du lærer her på den rette måte i dagliglivet. Hvis du ikke jobber på riktig måte, vil du gå glipp av de gode resultatene du bør få, selv om du jobber iherdig og seriøst. Det to viktige aspekter av denne teknikken som du må prøve å forstå. Begge to like viktige. Oppmerksomhet og sinnslikevekt. Begge to hører sammen. Som to vinger på en fugl. De må være like store og like sterke, ellers kan ikke fuglen fly. Som to hjul på en hestekjerre. De må være like store og like sterke, ellers vil ikke kjerren fungere. Begge like viktige. Oppmerksomhet så vel som sinnslikevekt. Hvis du oppmerksom, men ditt sinn ikke balansert, da tjener det ikke formålet. Og hvis ditt sinn balansert, men du ikke oppmerksom på fornemmelsene, da tjener det heller ikke formålet. Det bra hvis du oppmerksom på virkeligheten i verden på utsiden. Grov, tilsynelatende virkelighet. Bra, men dette ikke vedpassende. Selv den grove virkeligheten, angående din fysiske og mentale struktur. Du oppmerksom på den fysiske strukturen. Alle kroppens aktiviteter. Du oppmerksom på den mentale strukturen. Noen grove og solide følelser som dukker opp. Det hjelper, men dette ikke den oppvåknedes lære. Han ville at du skulle jobbe med fornemmelsene på kroppen. Det fantes lærere før Buddha. Det fantes lærere samtidig med Buddha. Det fantes lærere etter Buddha. Og nær sagt alle sammen ga samme råd, unntatt de som drev med forskjellige slags umoralske aktiviteter. Ellers vil enhver virkelig hellig person gi samme råd. Unngå å reagere på sanseobjektene. Form, farge, lys, lyd, lukt, smak, følelser, tanker. Kanskje de behagelige, eller kanskje de ubehagelige. Ikke reager på dem. Unngå å skape higen. Unngå å skape motvilje. Dette ikke noe nytt som kom fra Gautama Buddha. Dette ikke hans oppvåkning. Hans oppvåkning å gå i dybden av problemet. Alle andre la vekt på Salayatana, som betyr de seks sanseportene, med sine respektive objekter. Som om higen og motvilje oppstår på grunn av disse sanseobjektene. Tilsynelatende dette nok sant. Men hans oppdagelse Salayatana Pachaya Passa. Det betyr at de seks sanseportene kommer i kontakt med sine seks respektive objekter. Deretter Passa Pachaya Vedana. Det betyr med en slik kontakt så begynner en fornemmelse på kroppen. Enten behagelig eller ubehagelig. Deretter Vedana Pachaya Tanaha. Det betyr din higen og motvilje begynner kun etter at du erfart en fornemmelse på kroppen. Dette leddet hadde gått tapt. Derfor hadde menneskene lenge praktisert for å gi slipp på higen, for å gi slipp på motvilje, men dette bare på overflaten. Man kom aldri ned til røtten av problemet. De forsto ikke at de måtte gå ned til fornemmelsene på kroppen for å ta ut røttene til urenhetene. Dette Gautama Buddhas bidrag til menneskeheten. Han viste veien til hvordan man blir kvitt elendigheten fra vårt dypeste indre. Dersom vi går glipp av dette, vår oppmerksomhet ikke fullstendig. Oppmerksomhet på fornemmelsene på kroppen, og sinnslikevekt til disse fornemmelsene. Enten de behagelige eller ubehagelige. Det dette som de to hjulene til denne hestekjæren. Dette de to vingene til denne fuglen. Begge må være like store og like sterke for at man skal kunne gjøre fremgang. Du begynte med å jakte ditt åndedrett innenfor et lite område. Det hensiktsmessige årsaker til at han ville du skulle jobbe slik. Dersom du sprer oppmerksomheten på et større område, vil ditt sinn forbli uskarpt. Ditt sinn kommer kun til å føle grovstemte fornemmelser her og der, slik som smerte, kanskje trykk eller varme. Da forblir ditt sinn uskarpt. Jo mindre oppmerksomhetsområde, desto skarpere og mer følsomt blir ditt sinn. På den tredje dagen begynte du å føle fornemmelser der. Du fortsatte å innskrenke oppmerksomheten til et veldig lite område. Det ble lett for deg å kjenne fornemmelser overalt. Dette en veldig viktig kontrollpost på frigjøringens vei. Man må komme frem til en slik kontrollpost, hvor man føler fornemmelser overalt på kroppen. Enten grovstemte eller finstemte, men absolutt overalt på kroppen. Ingen del av kroppen bør forbli blind eller tom, det vil si uten fornemmelse. Fornemmelser til stede hele tiden, overalt, men ditt sinn må bli finstemt nok til å føle dem. Dette en viktig kontrollpost. Men du kan ikke fremskynde eller påtvinge dette. Det bare skjer naturlig, av seg selv. Din jobb å bevege oppmerksomheten. Forbli der hvor det ikke noen fornemmelse. Bli der i ett minutt. Beveg deg videre. Bli der i ett minutt. Med mye tålmodighet, så vil du se at ditt sinn gradvis blir mer finstemt. Mer subtilt. Mer følsomt, og det vil snart føle fornemmelser overalt. En annen viktig kontrollpost, og igjen en veldig viktig post på veien, oppløsningen av hele den mentale og materielle strukturen. Det blir til vibrasjoner. Vibrasjoner. Han kalte det banga. Banga betyr oppløsning. Fullstendig oppløsning. Du kan heller ikke her gjøre noe for å fremkalle dette. La det bare skje naturlig. Etter hvert som du fortsetter å jakte, blir ditt sinn automatisk mer subtilt og finstemt. Skarpere og skarpere, mer følsomt. Dette skjer av seg selv. Dette naturens lov. De solide, intense og grovstemte fornemmelsene begynner etter hvert å bli oppdelt, dissekert, oppløst. Når de blir fullstendig oppløst, dette banga. Du kjenner en fri flyt av finstemte vibrasjoner gjennom hele kroppen. Dette en veldig viktig kontrollpost. Likevel sier han dette en veldig farlig opplevelse. Det farlig fordi etter at man har gått gjennom alle de ubehagelige, grove og solide fornemmelsene, kommer man plutselig til denne veldig behagelige, frie flyten. Veldig behagelig. På grunn av det gamle vanemønstret begynner man straks å utvikle higen og fastklamring. Åh, så herlig! Det dette som faren. En stor fare. Man klarer å beholde sinnslike vekt når det ubehagelige fornemmelser. For man kan forvente at disse fornemmelsene kommer til å forsvinne, og man vil da kjenne mer finstemte fornemmelser. Akkurat som andre har gjort. Men når de finstemte fornemmelsene setter i gang, klamrer man seg fast. Dette et stadie som man kaller for veldig skremmende. Virkelig farlig. Man må være veldig forsiktig, så man ikke utvikler fastklamring når man kjenner disse behagelige fornemmelsene. Hvis man gjør det, vil man ikke lenger gjøre fremgang. Ikke nok med det, man vil se en tilbakegang også, fordi man har begynt å hige etter mer. Mer higen. Mer fastklamring. Når de behagelige fornemmelsene forsvinner, når denne strømmen av finstemte vibrasjoner forsvinner etter en stund, den varer ikke evig, den oppstår for å forsvinne. Da vil nok en gang noen dype røtter av dine sankara komme opp på overflaten. Fordi du har begynt å føle en fri flyt av finstemte vibrasjoner. Fordi du opplevde fullstendig oppløsning. Bare derfor kan dype røtter av dine sankara komme opp på overflaten. Kanskje de av en veldig grovstemt sort. Og igjen vil du kjenne grove, ubehagelige fornemmelser. Du føler deg så deprimert. Du begynner å tenke, dette går feil vei. Jeg hadde bra fremgang, med herlige fornemmelser, men nå har de forsvunnet. Nå har jeg bare ubehagelige fornemmelser igjen. Du har ikke forstått damma riktig. Du har begynt å leke fornemmelsesleken. Dette hva man gjør gjennom hele livet. Du hører en lyd som behagelig eller ubehagelig. Øynene ser noe som behagelig eller ubehagelig. En lukt behagelig eller ubehagelig. En smak behagelig eller ubehagelig. En tanke behagelig eller ubehagelig. Nå på akkurat samme vis, en fornemmelse på kroppen er behagelig eller ubehagelig. Du fortsetter å reagere på samme måte som før, med higen og motvilje. Du har ikke forstått Dhamma riktig. Til tross for gjentatte advarsler, ser vi noen få vipassana-elever som kommer på kurs etter kurs, men de forstår ikke teknikken. De forstår ikke Dhamma. De fortsetter å nyte de behagelige fornemmelsene, og de avskyr de ubehagelige fornemmelsene. De leker denne leken. Denne fornemmelsesleken. Dette har ingenting med vipassana å gjøre. Du må sørge for at du forstår det vesentligste ved teknikken, så du kan jobbe på riktig måte og få riktig utbytte av vipassana. Du må helt ned til røttene. Ned til fornemmelsene. Og du må ha sinnslikevekt, uansett hva slags fornemmelse du måtte kjenne. Hver eneste fornemmelse har det samme karaktertrekket, enten fornemmelsen er grovstemt eller finstemt. Enten den er behagelig eller ubehagelig. Karaktertrekket er at den oppstår og forsvinner. Oppstår og forsvinner. Det er dette du må erfare. Dette er lett å oppdage når det oppstår en solid, intens, grov fornemmelse. Men etter en stund, før eller senere, forsvinner den. Den oppstår, den ser ut til å bli der en stund, så forsvinner den. Når denne intense, solide, grove fornemmelsen oppløses og blir til en vibrasjon, har den akkurat det samme karaktertrekket. Oppstår, forsvinner. Oppstår, forsvinner. Men nå skjer det med høy hastighet. Idet den oppstår, like fort så forsvinner den. Dette skjer med veldig høy frekvens. Veldig høy hastighet. Men karaktertrekket forblir det samme. Dette karaktertrekket må du ha helt klart for deg. Se her, det forandres. Det forandres hele tiden. Derfor må jeg ikke ha i higen, ingen motvilje. Slik forandrer du vanemønstret ditt. Hvis du ikke gjør dette, vil du fortsette å formere dine sankara. Så lenge du er i live, hvert eneste øyeblikk, skaper du en eller annen sankara, fordi fornemmelsene er der på kroppen hvert eneste øyeblikk, og den dypeste delen av ditt sinn er hele tiden i kontakt med disse fornemmelsene. 24 timer i døgnet. Enten du sover eller er våken. For eksempel, la oss si at du ligger og sover. Selv om man kaller det å sove, så er det likevel bare bevisstheten din som har gått i dvale. Din såkalte underbevissthet er derimot hele tiden bevisst på fornemmelsene på kroppen. Dersom du blir bitt av en mygg, så vil din såkalte underbevissthet umiddelbart kjenne den ubehagelige fornemmelsen. I søvne vil du vifte bort myggen, og du vil klø og gni rundt myggbittet hele tiden i søvne. På denne måten kan du få flere myggbitt gjennom hele natten mens du ligger og sover, uten at du er bevisst på hva som skjer. Dette er et eksempel på at det finnes en kraftig barriere mellom din bevissthet og din underbevissthet. Det er også slik at når du er våken, vil din bevissthet hele tiden være travelt opptatt med utvendige objekter, på et veldig grovstemt nivå. Men din såkalte underbevissthet er hele tiden i kontakt med fornemmelsene på kroppen, og den reagerer hele tiden på dem. Den reagerer når det er en trykkende følelse et sted. Den reagerer når den kjenner smerte et sted. Den reagerer når det klør et sted. Denne reaksjonen foregår uavbrutt. Dette har blitt vanemønstre til din underbevissthet. Du frigjør deg ikke fra din elendighet, om du ikke forandrer dette vanemønstret på det dypeste nivået. Du prøver bare å endre på grenene, kvistene, bladene, blomstene og fruktene på treet, men røttene holder på å råtne. Og så lenge roten forblir syk, kan treet aldri bli helt friskt. Din bevissthet kan aldri bli helt frisk så lenge din underbevissthet forblir syk. Buddha har oppdaget at man må jobbe med den aller dypeste delen, denne underbevisstheten. Det er nettopp dette du har begynt å gjøre her. Et viktig poeng som du må minne deg selv på hele tiden, er at jeg må jobbe med den dypeste delen av mitt sinn. Det finnes mange forskjellige slags meditasjonsteknikker. Vi fordømmer ikke noen andre teknikker, men når det gjelder akkurat denne teknikken, så begynner den å virke dybden av sinnet med en eneste gang. Dersom du går glipp av den dypeste delen av sinnet, så har det ingen hensikt, fordi dine sankara bare fortsetter å formere seg. Hvert eneste øyeblikk skaper du en sankara av higen eller motvilje. Higen eller motvilje. Og hele tiden skaper du en sankara av uvitenhet. Uvitenhet. Du forstår ikke hva som foregår. Det er dette som er elendighet. Hver eneste sankara er elendighet. Det er naturens lov om formering som råder. Rundt omkring i naturen, i planteriket, finner vi denne formeringsprosessen også. Den virker på samme måte som i vårt sinn, og det finnes en måte å stanse denne formeringsprosessen på, som forandrer vårt vanemønster. I planteriket finnes et knøttlite frø. Et frø fra et banyantre. I tropiske strøk finnes et digert tre som heter banyan. Det har knøttsmå frø på størrelse med sesamfrø. Et knøttlite frø inneholder en blåkopi av et digert banyantre. Dersom man planter frøet i jorden, vil det vokse frem et digert tre som kan leve i flere århundre. Hver sesong produserer treet frukt. Hundrevis av frukter hver eneste sesong. Etter hundrevis av år har det blitt til millioner av frukter. Alt dette kommer fra kun et eneste knøttlite frø. Uansett hvor mange hundre år et banyantre lever, det kommer en tid hvor treet til slutt blir gammelt, vil begynne å råtne, det vil dø og til slutt knekke sammen. Treet vil slutte å bære frukter. Tilsynelatende kan vi si at et lite frø har produsert millioner av frukter. Men historien slutter ikke her. Formeringsprosessen bare fortsetter. Prøv å forstå hvordan den fortsetter. Naturloven er slik at frøet som ble plantet, og fruktene som dette digre banyantreet bar, hver eneste frukt inneholder ett eller flere frø med de samme egenskapene. Hver frukt inneholder ett frø. Og nok en gang inneholder dette nye lille frøet et digert banyantre. Millioner av frukt. Millioner av frø. Og hvert eneste frø inneholder et digert banyantre. En endeløs prosess. Den tar aldri slutt. Men naturen har også hjulpet oss til å forstå hvordan vi kan stoppe denne prosessen. Sant nok så inneholder hvert eneste frø et digert banyantre. Men dette frøet behøver fruktbar jord. Det behøver vann og gjødsel. Dersom du planter frøet i grus, kan det ikke gro til et banyantre. Men vårt problem er at når vi planter et sankarafrø, så får vi millioner av sankarafrukter tilbake. Vi fortsetter å spre god gjødsel på hvert nye frø. Vi fortsetter å plante våre sankara i fruktbar jord. Å, min sankara, må du vokse deg stor og sterk. Å, min elendighet, må du vokse deg stor og sterk. Vi lever i fullstendig uvitenhet om dette. Det er som om man bærer på en full bensintank. En liten gnist kommer i kontakt med bensinen, og da blir det en kraftig eksplosjon. Tusenvis av nye gnister oppstår. Du forstår ikke at hver eneste nye gnist du nå har skapt, vil igjen generere hundrevis, tusenvis av nye gnister. Hver nye gnist vil igjen bli dynket med mer bensin. En uendelig prosess. Man kan ha en intellektuell forståelse av dette. Denne formeringen er så farlig. Jeg burde ikke skape flere sankara. Sankara er så skadelig. Enhver sankara vil bare formere min elendighet. Men dette er kun en intellektuell forståelse. Du kan ikke bli kvitt din elendighet hvis du ikke øver på det praktiske. Øver med fornemmelsene på kroppen. Man vet veldig godt at dersom noen kommer med ild for å tenne fyr på meg, så er det beste jeg kan gjøre, er å stå klar med en vannslange. Når han kommer, skrur jeg bare på vannslangen og slukker ilden med en gang. Dette er en bra intellektuell forståelse. Men i virkeligheten, når noen kommer for å tenne fyr på meg, så skrur jeg på bensinpumpen min i stedet. Måtte du brenne. Brenn. Jeg kaster en full bensintank over ham. Måtte du brenne. Måtte jeg brenne. Måtte vi begge brenne. Senere angrer du. Å nei, jeg gjorde en feil. Jeg burde ikke gjort det. Når noen kom for å sette fyr på meg, burde jeg ha brukt vannslangen i stedet. Så vender du deg til Gud den allmektige, eller til den ene eller den andre guden eller gudinnen, og ber om tilgivelse. Jeg gjorde en feil. Om forlatelse. Tilgi meg, kjære Gud. Men den neste gangen gjør du den samme feilen. Og den neste gangen igjen den samme feilen. Du klarer ikke å bryte ut av den vonde sirkelen, fordi du ikke klar over hva som foregår innvendig. Dypt innvendig det hele tiden vulkanutbrudd. Hele tiden denne negativiteten. Denne negative reaksjonen. Du klarer ikke å bryte ut om du ikke begynner å observere fornemmelsene på kroppen. Du må kjenne fornemmelsene. En viktig del av teknikken at du må gjøre ditt sinn så skarpt og så følsomt at du kjenner fornemmelsene. En annen del av teknikken å beholde sinnslikevekt. Sinnslikevekt. Ingen reaksjon. Ingen reaksjon. Prøv å forstå dette hele tiden. Dette anicca. Anicca. Dette ikke overtro. Ikke tro på det bare fordi Buddha sa det. Ikke tro på det på grunn av tradisjonen. Med din egen erfaring vil du se at noe oppstår, og før eller senere forsvinner det. Det oppstår og forsvinner. Det oppstår og forsvinner. Når alt løses opp, skjer det veldig hurtig. Det oppstår og forsvinner. Veldig hurtig, men det den samme virkeligheten. Det oppstår og forsvinner. Dette anicca. Det forbigående. Forbigående. På denne måten vil du begynne å snu vanemønstre på det dypeste nivået av ditt sinn. Dette veldig viktig. Naturloven slik at når du slutter å skape nye sankara, så vil de gamle begynne å komme opp på overflaten og bli rykket opp med røttene. Når du beholder sinnslikevekten, kommer de opp på overflaten. Du beholder sinnslikevekt, og de blir svakere og svakere og fordamper. Dette naturloven. Det var dette den oppvåknede personen forsto. Dette var hans oppdagelse. Han sa, Sankara, Pachaya, Vinyana. Denne lenken i kjeden som kalles for Vinyana. Bevisstheten i ditt sinn. Den oppstår og forsvinner hvert eneste øyeblikk. Den nærmeste årsaken til dette sankara. Hver gang du skaper en sankara, så vil Vinyana oppstå i det neste øyeblikket. Det betyr bevissthet oppstår i det neste øyeblikket. Neste øyeblikk skaper du en sankara, og bevissthet oppstår. På denne måten fortsetter prosessen uten ende. Mot slutten av livet vil en kraftig sankara dukke opp, og sette inn et kraftig støt. Vinyana oppstår i en annen kropp, og prosessen bare fortsetter og fortsetter. Denne sannheten blir virkeliggjort av den oppvåknede. Men hvordan kan man stoppe denne prosessen? Så lenge man skaper sankara, vil denne strømmen bare fortsette. Men når du slutter å skape nye sankara, vil prosessen snu av seg selv. For eksempel, til sammen utgjør kropp og sinn et levende vesen. Kropp og sinn. For å holde kroppen i live, må du gi den mat. Ved hjelp av maten holder du kroppen i live. På samme måte det med ditt sinn. Man må gi sinnet mental mat. Man må mate det med sankara. Slik holder du sinnet i live. La oss si at du bestemmer deg for å faste en dag. Du spiser ikke mat den dagen. Selv om du fastet en dag, så overlever du uten problemer. Du bestemmer deg for å faste i 2 dager, og du holder deg i live. 5 dager. 10 dager. Du faster i en hel måned. 2 måneder. Til slutt dør kroppen fordi du sluttet å mate den. Men hvorfor tok det så lang tid for kroppen å dø? Det fordi fettlagret og energilagret i cellene gradvis fortæres. Til slutt dør kroppen. Det samme prinsippet gjelder for ditt sinn. Du mater ditt sinn med sankara. Kroppen din klarer seg med å bli matet bare 1 gang hvert døgn. Men for at sinnet skal få flyte uavbrutt, krever det mat hvert øyeblikk. Hvert eneste øyeblikk må du mate ditt sinn. Denne teknikken lærer deg hvordan du slutter å gi sinnet mat. La oss si at i dette øyeblikket har du ikke matet sinnet. Du har kun iakttatt fornemmelsen. Du bare smiler. Anicca. Anicca. Du har hverken higen eller motvilje, eller uvitenhet. Du kun oppmerksom, uten å reagere. Du skaper ingen nye sankara. Likevel har ikke ditt sinn stoppet opp. Det flyter videre. I neste øyeblikk har du igjen unngått å skape sankara. Og i neste øyeblikk, igjen og igjen. Likevel fortsetter sinnet å flyte videre. Men hvordan? Prinsippet det samme, men nå bruker sinnet mat fra ditt lager av gamle sankara. Når du ikke mater sinnet med ny sankara, så må den gamle sankara komme opp på overflaten. Der oppstår en ny vinyana, en ny bevissthet. I neste øyeblikk har du igjen latt være å mate sinnet. En gammel sankara kommer opp på overflaten, og en ny vinyana oppstår. Slik flyter sinnet videre. Når alle gamle sankara fortært, du frigjort fra all elendighet. Dette prinsippet. Men bare gjennom sin egen erfaring kan man forstå hvordan gamle sankara kommer opp på overflaten. La oss si at du skaper en sankara. Du blitt sint. Du vil oppdage at fornemmelsene veldig ubehagelige, fordi en biokemisk reaksjon settes i gang i kroppen. På grunn av denne ubehagelige fornemmelsen, på grunn av denne biokemiske reaksjonen, blir du igjen sint. Dette skjer igjen og igjen. Det en ond sirkel. Det slik din elendighet formeres. Hele tiden skjer dette. Uavbrutt. Sankara etter sankara. Sankara etter sankara. La oss si at du blir sint, og en biokemisk reaksjon settes i gang. Du kjenner veldig ubehagelige fornemmelser på kroppen, men du reagerer ikke. Selv om det fortsatt ubehagelige fornemmelser, reagerer du ikke. Du reagerer ikke. Vanemønstre begynner å forandre seg. For å forandre vanemønstre må man gå helt i dybden av sinnet. Ned til fornemmelsene, og der må man unngå å reagere. Du vil oppdage at det gamle lagret begynner å renses ut. Et eksempel på dette en haug med kvister som du setter fyr på. Det blir til et bål. Etter hvert som bålet brenner, legger du på flere kvister. De nye kvistene som blir lagt på toppen begynner å brenne. De gamle kvistene ligger begravd dypt nede i bålet. Ilden øker på. Lag på lag med nye kvister blir lagt på. Dersom du slutter å legge på flere kvister, vil hele bålet til slutt brenne opp. Man kan forstå dette på forskjellig vis. Hvordan disse gamle sankara forsvinner. Faktum at de forsvinner. Men hvordan? For omtrent 30 år siden kom det en vestlig vitenskapsmann til min lærer. Han var en venn av en god venn av meg. Han hadde hørt at i Burma fantes det en teknikk, og en lærer som underviste hvordan man kommer ut av negative vanemønster, og hvordan man kan leve i fred og harmoni med andre. Mentale forurensninger og opphopninger forsvinner ved denne teknikken. Fordi han var en vitenskapsmann, ville han gjerne undersøke hvordan dette kunne skje. Han reiste til Burma. Vanligvis ga min lærer kurs som varte i 10 dager. Men av en eller annen grunn bestemte han at denne mannen fortjente et unntak. Han fikk sitte et lengre kurs med en gang. 10 dagers anapana. Mens han jobbet med dette, satte reaksjonen i gang. Av og til hadde han så kraftige reaksjoner at vi så han satt og hoppet opp fra gulvet mens han mediterte. Læreren min bare smilte. En dag sa han, gå og ta en titt på hvordan han mediterer. Hver elev hadde en celle å meditere i. Jeg kikket inn gjennom ventilen i døren og så at han sto på den ene skulderen sin. Han skalv i hele kroppen, som om han var besatt. Hva var dette? Jeg spurte læreren min. Hva det som skjer? Han smilte og lo. Han sa, bra, bare la han være. Han har godt av det. Og slik fortsatte han. Senere fikk vi vite at han drev med atomforskning i romfartsindustrien. Han var oppfinner og hjalp til med å produsere langdistanse atomraketter. Hva slags sankara en slik person? En som skaper helvetesild og død for millioner av mennesker? Hva slags sankara han? Det måtte komme ut på en slik måte. Læreren min bare smilte. Bare la det komme ut. På slutten av kurset følte han seg så lett og så glad. Fantastisk, læreren min sa, bra. Alle de urenhetene kom ut, og du føler deg lettere nå. Han sa, jeg føler meg mye lettere, det helt sikkert. Jeg føler meg gladere, det helt sikkert. Men jeg kan ikke forstå hvordan mine urenheter, hvordan disse mentale forurensninger, kom ut gjennom fornemmelsene. Hvordan kan jeg godta det? Læreren min bare lo og sa, bra, ikke godta det. Buddha sa også ofte, ikke godta noe. Ikke godta noe bare fordi jeg sier det. Ikke godta noe på grunn av tradisjonen, eller fordi det står skrevet I noen gamle skrifter. Du må selv eksperimentere for å finne sannheten. Når du forstår med din egen erfaring at ja, dette bra, dette sannheten, kun da godtar du det. Han reiste hjem igjen, og etter noen dager skrev han et brev. Denne meditasjonen har gitt meg fantastiske resultater. Jeg har alltid hatt veldig kort lunte. Jeg var så anspent. Jeg hadde alltid vanskelig forhold til mine medarbeidere på jobben. Jeg hadde ikke engang et godt forhold til min kone. Nå alt annerledes. Verden har ikke forandret seg, men jeg har forandret meg. Jeg ser store indre forandringer. Jeg synes alt går bra nå. Likevel forstår jeg ikke sammenhengen mellom fornemmelsene og mine urenheter. Jeg en vitenskapsmann. Hvordan kan jeg godta dette? Etter noen år kom han tilbake. Han tok nok et langt vipassana-kurs. Når han reiste hjem igjen, skrev han en lang artikkel. Han var ingeniør. Han var spesialist på å foredle metaller for romfartsindustrien. Han skrev, «Et prinsipp man bruker I metallforedling at hver eneste partikkel I metallet må være renset. Ikke engang en tusendedels tusendedel av et molekyl kan være fra et fremmed metall. Det må være 100% rent. Renselsen går ut på at vi smelter først metallet og tar så ut en ring som allerede foredlet. Vi fører denne varme metallringen over metallstangen som skal foredles. Den foredlede ringen skaper en slags magnetisme. Den begynner å dra ut alle urenhetene fra denne metallstangen. Til og med en tusendels tusendel av et fremmed metall blir renset ut. Man kan ikke se renselsen med det blotte øyet. Molekylene I stangen, som blitt foredlet, står nå tettere og rettere opplinjet. Derfor blir metallet mye sterkere. Dette hva Buddha fant ut. Det denne ringen av ren bevissthet, som går fra hode til føtter, fra føtter til hode. Dersom denne ringen ikke ren, vil ikke teknikken fungere. Dersom denne ringen reagerer hele tiden med higen, motvilje, da fungerer ikke renselsen. Men på grunn av at den ren, den reagerer ikke, ingen higen, ingen motvilje, derfor virker den rensende. Det var slik ingeniøren forsto denne prosessen. Forskjellige typer mennesker forstår det på sin egen måte. Men faktum at det virkelig renser. Noen har fortalt meg at oppladdbare batterier et bra eksempel. Når vi lader opp batteriene hele tiden, så de alltid fulladet. Men dersom vi slutter med å lade opp batteriene, vil de miste sin ladning helt av seg selv. Man behøver kun å la være å lade batteriene. Dette også et prinsipp. Noen andre fortalte meg at det finnes noen slags mekaniske leketøy som opptrekkbare. En opptrekkbar bil, for eksempel. Du trekker opp og trekker opp en fjær, og når du slipper vil bilen kjøre bortover av seg selv. Du behøver ikke å gjøre noe. Du bare slutter å trekke den opp. Buddha ga også et eksempel. Det som når du har et tau som du vrir. Du vrir I begge endene på tauet til det ligger I helspenn. Når du plutselig slipper taket, så vil tauet vri seg løs helt av seg selv. Dette en naturlov. Når du slutter å skape nye sankara, vil de gamle sankara rykkes opp med røttene. Når du fortsetter å formere og skape nye sankara, så kan denne prosessen hvor man rykker ut sankara med røttene ikke engang begynne, fordi da foregår alltid formeringsprosessen av nye sankara. Det det samme som at din elendighet formeres. Hver gang en sankara formeres, vil din elendighet formeres. Det så enkelt å forstå, men likevel så vanskelig. Når man glemmer dette, skaper man kun nye sankara. Nye sankara. Man skaper elendighet og lidelse. Dette hva man må lære. Oppmerksomhet på fornemmelsene, uten reaksjon. Det så enkelt. Dette teknikken. Dersom du går glipp av dette, men gjør alt annet, da vil du også gå glipp av resultatet. Men hvis du praktiserer dette, vil du få gode resultater. Litt etter litt, vil du innse dette med din egen erfaring. Det som en husmor som bruker vaskepulver til å vaske skittne klær. De skittne klærne blir rene på grunn av at hun brukte vaskepulveret. Det ikke hennes jobb å analysere kjemikaliene. Hvordan de fungerer, eller hvilket kjemikalie I vaskepulveret som renser tøyet. Dette forskernes jobb. Vitenskapens jobb. La dem gjøre jobben. Men for en vanlig person det nok å forstå at det finnes elendighet. Misnøye og lidelse på grunn av vanemønstret man har med hele tiden å skape nye sankara. Når du slutter å skape sankara, vil du se at dine lidelser gradvis forsvinner. Ditt vanemønster forandres. De som avhengig av sitt raseri, vil se at de kommer ut av sitt avhengighetsforhold. De vil ikke lenger være så sinte. De som avhengig av begjær og lidenskap, vil ikke lenger være slav av sitt begjær. Misbrukere av hvilken som helst mental urenhet vil slutte med sitt misbruk. Beviset på dette kan du selv se, fordi du selv opplever det, og du godtar det bare når du selv begynner å erfare sannheten og de gode resultatene. Dette hva han lærte bort hele sitt lange liv, sinnslikevekt. Din indre mentale balanse nødt til å manifestere seg som sinnslikevekt I ditt daglige liv. Sinnslikevekt hjelper deg I møte med alle oppturer og nedturer som livet har å by på. Det går opp og ned her I livet for alle. Han lærte bort teknikken til vanlige folk også. Ikke bare til munker og nonner. Mange som hadde familie og andre forpliktelser kom til ham. Noen av disse spurte ham. Vi ikke beredt til å bli munker og nonner. Vi vil fortsatt leve et familieliv. Vil teknikken fungere for oss også? Kan vi også bli frigjort? Klart det. Teknikken fungerer for alle sammen. Dersom man blir munk eller nonne, da gir man avkall på familielivets forpliktelser. Man kan hengi seg helt til dette formålet, og resultatene vil komme tidligere. Men de som lever et familieliv, står til ansvar for så mange. Med et slik stort ansvar kan man ikke gi teknikken like mye av sin tid. Derfor tar det litt lengre tid. Men det fungerer på samme måte. Han holdt en tale, spesielt rettet mot de som hadde familieforpliktelser, hvor han forklarte hvordan teknikken fungerer. Man har et stort ansvar. Man gjemmer seg ikke fra sitt ansvar. Dersom du lever et familieliv, har du et ansvar for dine familiemedlemmer, ansvar for samfunnet, ansvar for slektingene dine, og du oppfyller dine forpliktelser, ditt ansvar, samtidig som du øver, du praktiserer. Buddha talte om 32 velsignelser som kommer av å leve et familieliv. Hvordan man kan leve et godt familieliv og leve I samsvar med disse 32 velsignelsene. Velsignelsene blir listet opp, en etter en. De blir bedre og bedre, helt til han kom til den siste, og da sa han.
Tangaya sanakampati asokang virajang khemang etang mangalamuttamang etang mangalamuttamang
Dette den høyeste velsignelse I livet. Hva det? Putassa loka damehi. Sinnslike vekt hjelper deg I møte med alle oppturer og nedturer som livet byr på. Chittasam, yasana, kampati. Ditt sinn forblir balansert. Du blir ikke rystet. Ashokam, du begynner ikke å gråte. Du blir ikke lei deg. Viriyajam, du skaper ikke noen urenheter I ditt sinn. Kemang, du skaper ikke en følelse av usikkerhet I ditt sinn. Du føler deg alltid trygg. Du på dammaveien. Ingenting kan gå galt nå. Dette den høyeste velsignelse I livet. Sinnslike vekt med alle oppturer og nedturer som livet byr på. Spesielt nedturer. Det enkelt nok å være snill og grei når livet leker og god mot deg. Men den som smiler I motgangstider har funnet visdom på livets vei. Det går opp og ned her I livet. Du må møte motgangstider akkurat som alle andre. Likevel må du smile. Du smiler, men ikke på liksom, som en skuespiller. Smilet kommer fra ditt indre. Du føler kanskje en veldig ubehagelig fornemmelse. Likevel bare smiler du. Anicca. Dette også Anicca. La meg se hvor lenge det varer. Dette hva Buddha lærte bort. Denne naturloven, Behold likevekten i alle situasjoner, uansett hva som måtte skje. Han praktiserte selv det han lærte bort. Det går opp og ned for alle her i livet, også for en oppvåknet person. Han opplevde også livets mange oppturer og nedturer. Han begynte å lære bort dhamma til 5 av sine venner. Det spredte seg deretter videre til 50, og så til 500, til 5000. På denne måten spredte dhamma seg. Nesten hele befolkningen i Nord-India begynte å praktisere dhamma i hans levetid. Folk fikk hjelp. Likevel var det noen personer som hadde veldig mye mot ham. Delvis fordi de ikke forsto hva han lærte bort. Kanskje tenkte de, hans lære er imot vår religion og våre tradisjoner. Vår religion vil forsvinne på grunn av ham. Delvis var de også redde for å miste jobben sin. De var prester. Hvis folk begynner å følge hans lære, vil det ikke lenger være rom for riter, ritualer og religiøse seremonier. Det vil forsvinne. Han sier bare, iaktta deg selv for renselse av ditt sinn, for din egen frelse. Lev et sunt liv og bli lykkelig. Hva hjelper det med disse ritene og ritualene? Dersom ritene og ritualene forsvinner, ville prestene ikke lenger kunne forsørge seg. Derfor var de i opposisjon. Hva kunne de finne på for å få slutt på læren hans? De klekket ut en plan. På den tiden var det vanlig med store offentlige debatter. Det var mye herjing og leven. Folk kom med en stor gruppe tilhengere bare for å rope skjellsord og håne andre. Egentlig var dette ingen debatt. Det var heller en form for sjikanering. Likevel var det populært på den tiden, og når noen tapte en offentlig debatt, ble de fort upopulære blant befolkningen. Så de kom for å krangle og debattere med ham. Men når de kom til porten utenfor hans tilholdssted, begynte de å tenke seg om. Han er en veldig intelligent person. Hvordan kan vi debattere med ham? Det er veldig vanskelig å skjelle ham ut, fordi han svarer så rolig. La oss skrive en liste over hva vi kan ta ham på i en diskusjon. La oss velge en leder. En av dem sier, «Greit, jeg kan være leder. La oss skrive ned alle punktene vi kan bruke mot ham.» «Ja, la oss skrive ned alle punktene.» «Du har ikke langt vasete hår.» «Ja, ja, godt poeng.» På den tiden hadde alle eremitter langt, vasete hår. «Du har ikke stor bart og langt skjegg.» «Ja, ja, godt poeng.» «Stor bart, langt skjegg.» «Du har ikke et bønnekjede eller en rosenkrans rundt halsen.» «Ja, ja, godt poeng.» «Bønnekjede, rosenkrans.» «Du går ikke med et hjorteskinn rundt midjen.» «Ja, ja, godt poeng.» «Hjorteskinn.» «Du smører deg ikke inn med aske.» «Ja, ja, godt poeng.» «Aske.» Men plutselig sier noen, «Alle disse spørsmålene har han allerede svart på.» Altid når noen spør slike spørsmål, bare smiler han og sier, «Jeg er ikke interessert i slike ting. Hvis dere liker det, må dere gjerne fortsette. Jeg krangler ikke med dere om slikt. Fortsett gjerne hvis dere vil. Hvordan kan vi krangle om noe som han ikke er interessert i? La oss heller finne noe galt i hans lære og med det han praktiserer. Greit, kast den lappen og la oss lage en ny liste. Hva er det han lærer bort og praktiserer? Han lærer bort sila, etiske øvelser, og han praktiserer etiske øvelser. Hvordan kan vi argumentere mot det? Vi kan ikke krangle med noen som lever et etisk liv, og lærer andre hvordan de kan leve et etisk liv. Hva mer? Han lærer bort samadhi. Hva er samadhi? Det er å beherske sitt sinn. Beherske sitt sinn? Jeg har forsøkt i årevis, men klarer ikke å beherske mitt sinn. Det er fantastisk bra dersom noen har en teknikk som hjelper folk til å beherske sitt sinn. Hvordan kan vi argumentere mot det? Nei, hva mer? Han lærer bort panya. Hva er panya? En prosess hvor alle mentale urenheter forsvinner. Mentale urenheter forsvinner? Mine mentale urenheter har ikke engang begynt å forsvinne. Det hadde vært fantastisk bra dersom mentale urenheter forsvinner. Hvordan kan vi argumentere mot noe slikt? Nei, hva mer? Det er alt. Han snakker ikke om noe annet. Han sier, «Jeg lærer å praktisere kun sila, samadhi og panya. Kun sila, samadhi og panya. Alt annet, tro, dogmer og filosofier, angår ikke meg. Det har ikke noe med meg å gjøre. Dere må gjerne fortsette med det, men disse tre tingene er viktige. Det er essensen i Dhamma. De gikk sin vei fordi de ikke klarte å argumentere mot ham. Likevel måtte de finne på noe for å sette en stopper for ham. En måte å gjøre det på var å finne noe skandaløst. Dersom det ikke fantes noe skandaløst allerede, måtte man lage en skandale. Hva slags skandaler finnes det for munker? Det finnes bare to slags skandaler. Penger eller kvinner. Penger? Vi kan ikke lage en pengeskandale, fordi han har forlatt familien sin og det kongelige luksuslivet. Han har ingen materielle ting med seg lenger. Men kvinner? Jo, her kan vi alltid ordne noe, for både menn og kvinner kommer til ham for å lære Dhamma. De trente opp en ung, vakker kvinne. Hver kveld sminket og stelte hun seg og gikk til Buddhas tilholdssted for å sove under et tre i hagen. Neste morgen gikk hun derfra med det vakre håret sitt utslått og sa, «Å, jeg hadde en vidunderlig natt med Samana Gotama. Jeg hadde en vidunderlig natt.» Folk som hørte dette sa, «Hva gjorde hun hos Buddha? Hva er det hun snakker om?» Dette pågikk i en uke, og så sluttet hun med det. Etter om lag 8 måneder hadde en stor forsamling av Buddhas tilhengere kommet. Buddha skulle lære bort Dhamma. Herskeren av riket, kong Pasenadi, var til stede. Øverstkommanderende for militæret og statsministeren var der også. Anata Pindika var til stede. Moder Vishaka var til stede. En stor forsamling. Da kom hun dit. Hun hadde bundet fast et trestykke på magen under skjørtet for å se ut som hun var gravid. Hun kom og ropte skjellsord og hånte ham. «Å, du din flintskalle! Hvis du ikke har noe til overs for ditt ufødte barn, kan du vel få litt fra dine rike venner her?» Alle så på hverandre. «Hva er det hun sier? Hvorfor snakker hun til Buddha på den måten?» Buddha bare smilte. Kun kjærlighetsfull omtanke og empati. «Mitt kjære barn, du vet sannheten bak det du sier. Jeg vet sannheten bak det du sier.» Han hadde kun kjærlighetsfull omtanke og empati. Det kunne vært veldig lett for ham å si til kongen, som var en stor tilhenger, «Hun lyver. Hogg hodet av henne.» Hun ville blitt halshugget på flekken, men da hadde ikke Buddha vært Buddha. Kun medfølelse. Medfølelse for andre. Disse vibrasjonene av medfølelse gjorde at hun ble veldig nervøs. Så nervøs at snoren løsnet. Trestykket falt av. Dhamma fungerer. Han lyktes på grunn av sitt rolige sinn, sitt harmoniske sinn, sitt fredelige sinn, ikke gjennom å krangle. Du vil aldri lykkes gjennom å krangle. Det var dette han praktiserte i livet sitt. Mange vanskelige situasjoner oppsto, men han beholdt roen. Han beholdt renheten og harmonien, bra for seg selv og bra for alle andre. En annen hendelse. En gammel brahmin var veldig sint. Denne fyren Buddha lærer bort noe som er helt imot vår religion. Mine egne barn, mine sønner og svigerdøtre har sluttet å gjøre våre riter, ritualer og seremonier. De sitter bare der i en krok og gjør denne pustingen og holder på med disse fornemmelsene. Hva er dette for noe tull? Han kommer til å ødelegge vår religion. Jeg skal drepe ham. Det er eneste måte å stoppe hans lære på. Og han gikk rasende til Buddha. Han nærmet seg og ropte skjellsord og trusler. Buddha sa, «Gamle mann, du ser ut til å være veldig urolig og oppjaget. Kom hit, sitt ned, la oss diskutere ditt problem.» Den gamle mannen hadde allerede bestemt seg. «Jeg må ikke begynne å diskutere med ham, fordi han er veldig flink til å bruke ord. Hvis vi begynner å diskutere, vil mitt raseri forsvinne. Dersom mitt raseri forsvinner, kan jeg ikke lenger drepe ham. Derfor må jeg fortsette å være sint.» Og han kom nærmere, bannende og svergende. Buddha sier, «Gamle mann, svar meg på ett spørsmål. Får du noen gang gjester på besøk?» «Ja visst, jeg får ofte gjester på besøk. Hva har du med det å gjøre?» «Fortell meg, gamle mann, har noen av gjestene med gaver til deg?» «Ja visst, noen av gjestene har med gaver. Hva har du med det å gjøre?» «Hva hvis en av gjestene dine har med en gave, men du tar ikke imot gaven. Hva skjer da? Hva skjer da? Gaven forblir med den personen som vil gi meg den. Akkurat det samme vil jeg fortelle deg, gamle mann. Du kom hit til meg på besøk. Du hadde med deg alle dine trusler og skjellsord som gaver. Jeg har ikke tatt imot dem. De forblir med deg. De forblir dine eiendeler, ikke mine. Den gamle mannen var veldig intelligent. Han hadde kun et tynt lag av uvitenhet, som en tynn gardin, som gjorde at han ikke forsto sannheten. Plutselig var det som om gardinen ble dratt til side, og han begynte å forstå. Hvordan har det seg slik at gjennom hele livet kommer folk på besøk med sine gaver? En gave med skjellsord, og til gjengjeld gir vi 10 gaver. De har med 10 gaver, og til gjengjeld gir vi 100 gaver. Vi utveksler gaver. Å, måtte du bli ulykkelig. Måtte jeg bli ulykkelig. La oss begge bli ulykkelige. Gautama Buddha, hvordan lærte du denne teknikken hvor du ikke tar imot noen gaver? Sitt ned. Gamle mann, sett deg her. Lukk øynene. Iaktta pusten. Iaktta fornemmelsen. Du må iaktta deg selv. Dersom du ikke iakttar deg selv, kan du ikke komme deg ut av dette problemet. Dette er et stort problem for alle. Den gamle mannen het Bharadvaja. Han øvde og øvde, helt til han ble en arhant. En fullstendig oppvåknet person. Og for resten av livet hjalp han andre. Hele teknikken er slik at hvis du ikke går helt ned i dybden av ditt sinn, der hvor fornemmelsene er, og lærer sinnslikevekt, så kan du ikke forvente gode resultater. Når du jobber riktig, og iakttar fornemmelser, og forblir med sinnslikevekt, da vil du få gode resultater. Hva du enn måtte oppleve utvendig, vil føre til en fornemmelse innvendig også. Behagelig eller ubehagelig. Dersom du har likevekt med fornemmelsen, vil du alltid ta den riktige avgjørelsen. Uansett hva du gjør, vil det være en god gjerning. Det er ikke slik at teknikken vil gjøre deg passiv. Tvert imot, den vil gjøre deg veldig aktiv. Det er ikke slik at du vil si «Jeg har lært vipassana nå». Bare la hvem som helst komme og skjære meg ned som en grønnsak. Jeg bryr meg ikke lenger. Nei, nei, du vil bli full av liv, og du vil leve et aktivt liv. Ditt gamle vanemønster med blinde reaksjoner vil forsvinne. Reaksjon inneholder alltid negativitet og lidelse. Nå blir livet fullt av positiv aktivitet. Bra for deg selv og andre. Du vil se denne forandringen. Mange ganger er du nødt til å handle besluttsomt. Handle besluttsomt i ord eller gjerning. Men dypt innvendig har du kjærlighetsfull omtanke og medfølelse. Dersom det er nødvendig å handle med besluttsomhet, så gjør man det. For eksempel, et barn løper mot åpen ild eller mot en giftig slange. For barnet ser dette bare ut som et leketøy til å leke med. Men du vil ikke tillate dette. Så du bruker all din makt for å holde barnet tilbake. Barnet vil gråte og protestere, men du må likevel holde barnet tilbake. Du er ikke sint på barnet. Du har bare kjærlighetsfull omtanke. Du vil hjelpe barnet, men du må bruke makt. Dersom en sterk person angriper en svak person, og du sier «Jeg har lært vipassana, jeg bryr meg ikke. Han får som fortjent». Det er hans karma. Nei, dette er ikke dhamma. I stedet vil du aktivt gripe inn. Du vil hindre angriperen i å utføre en slik dårlig gjerning. Dersom du ikke har lært vipassana, vil du også aktivt gripe inn for å hindre angriperen. Men da har du kun medfølelse for den svake, og du blir sint på angriperen. Nå blir det derimot helt forskjellig. Du har medfølelse for den svake, men du har mer medfølelse for angriperen. Det er en uvitende person. Han forstår ikke hva han holder på med. Ikke bare skader han den svake, men han skader seg selv også. Han skaper så mye negativitet og lidelse. Dermed skader han seg selv. Han forstår ikke dette, og han er så uvitende at han ikke forstår mild tale. Vi må bruke kraftfulle ord, fordi det er det eneste språket han forstår. Du må handle besluttsomt, men kun med kjærlighetsfull omtanke og medfølelse. Først må du undersøke deg selv. Undersøk alltid deg selv når du skal handle besluttsomt. Du må undersøke deg selv for å se «Disse fornemmelsene jeg opplever nå på grund av situationen på utsiden. Detta är fornemmelsene, och jag reagerar inte på dem. Jag ska nå gripe in, men kun med kärleksfull omtanke för ham eller henne. Då har tekniken verkligen begynt att fungera för dig. Många exempel från min lärare Sayaji Owakin illustrerar detta. Någon gånger måste han ta kraftiga tak och gripe in. Av och till tvilte folk som inte kände ham så gott. Vad slags vipassana lärare är detta? Någon gånger brölar han till eleverna. Hur kan det ha sig? Men för de av oss som stod ham när var det tydligt vad han höll på med. När han brölte var han inte det minste sint. Likväl såg det ut som han var väldigt sint. Dypt i sitt inre var det kun kärleksfull omtanke och medfølelse. Han höll självsagt sträng disciplin. Både på regeringskontoret och på meditationscentret. Alla eleverna måste följa alla reglerna och disciplinen. Formålet med att komma till centret var att lära sig damma och utveckla sig i damma. Dersom han inte jobbet på riktig måte, var det helt meningslöst. Därför var han till tider väldigt sträng. Det fanns celler där för meditation. När någon kom ut från meditationscellen och gick omkring, kom läraren min bort och spurte: "Hej, vad håller du på med?" Och eleven kanske svarte: "Åh, ett eller annat skedde, så jag måste gå ut en tur." "Ok, grejt. Jag ska gå in igen med en gång." Efter en liten stund kom han ut igen. "Hej, vad skedde nu?" Och nok en gång kom han med en eller annan unnskyldning. När vi ser att denne fyren inte jobbar i följe reglerna och disciplinen, då, mens vi sitter i salen, säger Sayaji: "Goenka, jag måste bruka ett par kraftfulla ord så han förstår. Jag ska gå ned och ta en prat med han." Cellerna är omlag 5 eller 6 trappetrin nedanför salen. Han går ned och banker på dörren, och så brölar han. Och detta är ett kraftigt bröl från en stor vipassana-mäster. Det är som ett jordskälv. Hela vipassana-centret rister, och han brölar. Så kommer han upp trappen igen med ett smil och han ler: "Goenka, jag brölte till denne fyren, åh som jag brölte." Vad slags bröl var detta? Det var med kärleksfull omtanke, full av medfølelse. Många gånger i livet må vi ta vanskliga avgörelser, fordi den andra personen inte förstår något annat språk. Du må ta disse vanskliga avgörelserna någon gånger, men alltid med kärleksfull omtanke. Alltid medfølelse, alltid med ett gott hjärta. Dersom du føler ett snev av fientlighet, då har du begynt att skada dig själv. Hvordan kan du då hjälpa andra? Dersom du inte kan hjälpa dig själv, kan du i hvert fall inte hjälpa andra. Först må du hjälpa dig själv. Bli stark, slik att du kan hjälpa en svag person. Dersom du själv är lam, kan du inte stötta upp de andra som är lamme. Dersom du själv är blind, kan du inte visa de andra blinde hvor vägen går. Först må du göra dig själv frisk. Hjälp dig själv först, slik att du kan hjälpa andra. Buddha sa: "Här i denna världen kan jag se 4 typer människor. En grupp människor går från mörke mot mörke. En annan grupp människor går från ljus mot mörke. En tredje grupp människor går från mörke mot ljus. Och den fjärde gruppen människor går från ljus mot ljus." Han kom aldrig med ceremonier i mystik. Detta är betydningen av svakato, bhagavato, dhammo. Läran hans är så klar och tydlig. När han nämnde något som kunde bli missuppfattat, då förklarade han med en gång vad han mente. Vad betyder mörke? Vad betyder ljus? Hur kan man gå från det ena mot det andra? Den första gruppen människor går från mörke mot mörke. Det betyder att någon lever ett liv i lidelse, med hälseplager, pengeproblemer, familjeproblemer, samhällsproblemer. Denna person är omringet av lidelse. Han eller hon lever ett liv i mörke. Ett liv utan glädje. Samtidigt följer denna person irritation, avsky och hat. Man tänker: "Jag är ett offer. Jag lider på grund av att andra hela tiden gör mig orätt." Man irriterar sig över andra. Man hatar vissa personer. Man känner fientlighet mot andra. Man lever allerede ett liv i mörke, och man sår nya frö av mörke. Lidelse har man allerede, og man planter nye frø av lidelse. Når man føler avsky, hat og fiendtlighet mot andre, vil dette kun føre til lidelse for fremtiden også. Lidelse nå, og lidelse i fremtiden. Mørke nå, og mørke i fremtiden. Den andre gruppen går fra lys mot mørke. Det betyr at man lever et sunt og godt liv. Man er tilfreds med sin økonomiske situasjon, med sin familiesituasjon, med sin helse og sin sosiale status. Men man lever i vanvidd. Man lever et egosentrert liv, med forakt for andre. De andre er udugelige. Jeg er så dyktig. Det er derfor jeg har det så bra. Jeg har så mange penger, god posisjon, så mye makt og status. Man hater og forakter de andre. Nå lever man et privilegiert liv på grunn av sin gode karma fra fortiden. Men hvert øyeblikk planter denne personen et frø av lidelse. Fra en lys tilværelse går denne personen mot mørke. Fra lys mot mørke. Den tredje personen er i samme situasjon som den første. Man lever et liv i lidelse, men med en indre visdom. Man bare smiler. Å, denne lidelsen jeg opplever nå kommer fra min dårlige karma. La meg betale gjelden min. Jeg fortsetter kun å praktisere vipassana. Anicca, anicca. Andre mennesker er tilsynelatende årsaken til mine lidelser, men de er ikke den virkelige årsaken. Andre mennesker er kun redskap for min dårlige karma. Mine lidelser må vise seg gjennom den ene eller den andre personen. Man føler kjærlighetsfull omtanke og medfølelse for slike personer. Man planter frø av kjærlighetsfull omtanke og frø av medfølelse. Man er i mørket akkurat nå, men fremtiden ser lys ut. Før eller senere kommer mørket til å forsvinne, og det vil bli lys. Man planter et frø av lys. Det vil bringe lys og glede. Den fjerde gruppen mennesker går fra lys mot lys. Det betyr at man lever et behagelig liv. Man er tilfreds med sin finansielle situasjon, med sin familiesituasjon og med sin gode helse og sosiale status. Man har også visdom og forstår at alle disse godene er her nå på grunn av min gode karma fra fortiden. Selv om jeg har skapt god karma i fortiden, vet jeg at den varer ikke evig. Fruktene fra min gode karma kommer til å ta slutt. Derfor skal jeg hjelpe andre så godt jeg kan, med det jeg har av penger, posisjon, makt og status. Jeg forsørger familien min, men jeg vil hjelpe andre også. Hele tiden skaper man kjærlighet, medfølelse, velvilje, medfølelse for andre. Alle ens handlinger, alle verbale, fysiske og mentale handlinger, er til for andres velbefinnende. Man planter frø av lys. Fra lys går man mot lys. Fra glede går man mot glede. Vi må ikke være i den første eller den andre kategorien. Vi må holde oss i den tredje eller den fjerde. Vi kan ikke bestemme om vi er i den tredje eller fjerde, fordi av og til er livet fullt av mørke på grunn av tidligere karma. Andre ganger er livet fullt av lys på grunn av vår tidligere karma. Men vi råder over vår nåværende karma. Buddha sa,
Attahi attano natho, attahi attano gati.
Bare du råder over deg selv. Og du råder over din egen fremtid. Ingen andre. Det som skjedde i fortiden har allerede skjedd. Men i dette øyeblikket burde du ikke skape en eneste sankara som vil medføre lidelse. Du er din egen mester. Bli en mester som råder over nåtiden. Fremtiden er et avkom av nåtiden. Dersom du mestrer nåtiden, dersom din nåtid fylles med dhamma, da vil fremtiden automatisk fylles med lykke. Det vil ikke være noe mørke i fremtiden. Lær deg å mestre det nåværende øyeblikket. Dette er vipassana. Bli mester av det nåværende øyeblikket. I dette øyeblikket er jeg min egen mester. Jeg skal ikke så noen frø av lidelse. Jeg skal ikke så noen frø som bringer fremtidig mørke. Jeg skal kun så frø som bringer lys og glede. Frø som er bra for meg selv og andre. Se til at du praktiserer på riktig måte. Da vil du få gode resultater. Det helt sikkert. Prøv å ha riktig forståelse og slå rot i denne teknikken. Ta ut så mange forurenselser som du bare kan i løpet av denne ene dagen du har igjen til å øve seriøst. Du må forbli oppmerksom og ha sinnslikevekt. Oppmerksomhet på fornemmelsene og likevekt med fornemmelsene. La Dhamma ta hånd om resten. Du vil få gode resultater. Må Dhamma modnes i ditt indre. Dhamma så bra. Så fantastisk. Må dere alle høste de beste frukter av Dhamma. Må dere alle nyte av ekte glede. Fred og harmoni.
Pøvete. Søve. Mangelen. Pøvete.